สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับคุณอยู่กับผมครับบิน1757นะครับก็วนกลับมาอีกแล้วนะครับกับสถานการณ์และบรรยากาศล็อกดาวน์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับช่วงนี้เราต้องช่วยตัวเองกันก่อนนะครับเป็นอันดับแรกผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้ออกไปพักผ่อนไม่ได้ออกไปถ่ายรูปไม่ได้ออกไปทำอะไรกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการแบบรีวิวตัวเองและการหาความรู้แล้วกันเนาะก็สำหรับEP ที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ผมทำไปเนี่ยได้รับความสนใจมากผมดีใจมากนะเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบผมไม่ได้ทำตัวภาพที่37มานานแล้วพอลองกลับมาทำแล้วมันเป็น EP ที่ดีอย่างเงี้ยคนแชร์ในเฟซ1757เนี่ยประมาณ 30,000 กว่าแชร์ล้อเล่นครับก็ประมาณนึงครับ30 10 20แชร์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็มีคนกดไลค์ให้เยอะพอสมควรเลยผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเริ่มทำเพจใน Facebook ใหม่นะครับชื่อ1757นะครับก็จริงๆแล้วผมก็โตมาจากที่นั่นแล้วก็ไม่ได้ทำที่นั่นนานมากแล้วเพราะว่ามัวแต่หมกมุ่นกับ Instagram แล้วก็ธุรกิจหรือว่างานอย่างอื่นเยอะไปเลยไม่ได้กลับเข้าไปเยี่ยมเรียกได้ว่าก็ลงก็เป็นการแชร์คอนเทนต์ที่แบบทำมาจาก Instagram อะเนาะมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่ใหม่สำหรับ Facebook เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่คล้ายๆว่าก็ไม่ได้แบบทำมาสำหรับคนที่แบบเพจไปคนที่ดูเพจหรือว่าใช้ Facebook ไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับขอเชิญชวนนะครับมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่เคยติดตามกันตั้งแต่ Facebook Fanpage 1757นะกลับมานะครับแวะเข้าไปคุยกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันแหละแล้วเราก็รู้สึกสนิทกันในระดับหนึ่งเนาะแฟนๆ Facebook เนาะเราอยากกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงเราอยากให้พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นมากกว่าการโชว์ภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้แบบปฏิสัมพันธ์เรียกว่าแบบรีแอคชั่นหรือว่าการโต้ตอบกันอย่างเงี้ยเราคุยกันในนั้นได้ครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วการถ่ายภาพมันก็คือการสื่อสารนะครับก็อยากให้ทุกคนกลับเข้าไปคุยแล้วสำหรับใครก็ตามนะครับที่ติดตาม Instagram ของผมก็แวะเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าอยากจะฟัง EP ไหนเนี่ยก็แวะเข้าไปใน YouTube Channel ได้ชื่อช่อง1757หรือว่า 17.57 เหมือนกันครับผมอ่ะมาเลยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะน่าสนใจระดับไหนเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่ถูกถามมาพอสมควรเหมือนกันครับเกี่ยวกับเลนส์ระยะโปรดของผมวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเลนส์ระยะโปรดของผมเนี่ยถ้าให้เลือกเลนส์ระยะเดียวเนี่ยผมจะเลือกเลนส์ระยะไหนนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าใครที่ดูหรือว่าติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าระยะโปรดของผมคือระยะไหนใช่เลยครับนั่นก็คือ50มิลลิเมตรครับอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อขายของอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่รูปใน Instagram เนี่ยผมว่ามากกว่า 80% 90% จะเป็นรูปจาก50มิลลิเมตรทั้งหมดเลยมาครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจากประสบการณ์การใช้งานโดยตรงเนี่ยทำไมผมถึงชอบเลนส์50มิลลิเมตรนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคล อาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้หรือว่าอาจจะชอบเหมือนกันก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ต้องย้ายระยะเลนส์มาแบบผมมาใช้เหมือนแบบผมนะครับคือเอาที่ทุกคนถนัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องความชอบและความถนัดส่วนบุคคลนะครับสิ่งนึงที่เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เราเจอคู่แท้หรือว่าเลือกเลนส์ได้ถูกกับระยะของเราก็คือสไตล์การถ่ายของเราเนาะว่าเราถ่ายยังไงมีสไตล์การถ่ายยังไงส่วนใหญ่เราถ่ายอะไรซึ่งผมเป็นไลฟ์สไตล์ฟอโตกราฟเฟอร์เนี่ยผมก็จะชอบ50มิลลิเมตรอยู่แล้วเพราะว่ามันพกแล้วมันก็ใช้งานง่ายมันเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นเลนส์เป็ดอ่ะมันจะทำได้แบบหลายๆอย่างในทุกๆแง่เลยครับเรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นเลนส์เป็ดนะเอาจริงถ้าสมมติว่าเลนส์ที่มันระยะที่มันกว้างกว่านี้เวลาโคลสอัพอะไรก็จะลำบากหน่อยถ้าสมมติว่า50มิลเราอยากได้กว้างๆแล้วก็ถอยออกมาไกลๆหน่อยอ่ะมาเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็จากประสบการณ์การใช้งานของผมนะว่าทำไมผมถึงใช้เลนส์50มิลลิเมตรเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยเลนส์50มิลลิเมตรเนี่ยเป็นเลนส์ที่ราคาถูกครับและเป็นเลนส์เริ่มต้นสำหรับกล้องสมัยก่อนครับสังเกตดูครับถ้าเป็น Nikon FM2 หรือว่าเป็น Olympus OM1 ต่างๆนานาเนี่ยเลนส์คิดหมายความว่าเลนส์ที่แถมมากับกล้องอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเลนส์50มิลลิเมตรเนาะแล้วก็สมัยนี้ผมไม่รู้ทำไมเขาไม่ค่อยแถมเลนส์50มิลลิเมตรมาให้อาจจะเป็นแบบต้องการให้มันซูมได้ให้มันใช้งานได้อเนกประสงค์กว่าเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเลนส์50มิลลิเมตรเนี่ยเป็นเลนส์ที่ราคาถูกครับและเป็นเลนส์คิดเริ่มต้นสำหรับกล้องหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น Minolta Olympus Pentax Nikon Canonจะมากับเลนส์50มิลลิเมตรหมดเลยหรือว่าไลก้าชุดเริ่มต้นก็มากับเลนส์50มิลลิเมตร f2 ซามิคอนนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นเลนส์ที่ราคาถูกครับผมอ่ะข้อที่2เลยมันมีความใกล้เคียงกับสายตาการมองเห็นของเราค่อนข้างมากนะครับ50มิลเนี่ยมันจะเหมือนตาเรามองเห็นนิดนึงอาจจะเรียกว่าแคบกว่าหรือว่าซูมเข้าไปมากกว่าสายตาคนปกติของเรานิดนึงเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะด้วยความที่มันทำให้เราใกล้เคียงกับสายตาของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบและถนัดที่จะใช้เลนส์มันนะครับแล้วก็ช่างภาพสมัยข้อถัดไปนะครับคือช่างภาพสมัยก่อนอย่างเงี้ยเขาก็ชอบใช้เลนส์50มิลลิเมตรทำให้เราหาเรฟเฟอเรนซ์ในการที่เราจะถ่ายง่ายมากอย่างเช่นเอเลียตเอลวิทก็ชอบฮองรีคาเทียเบซองก็ชอบหลายๆคนก็ชอบแทบจะเป็นเลนส์คิดติดกล้องเลยครับจริงๆเจมส์ดีนยังชอบเลยมึงเลนส์ระยะนี้นะคือมันเป็นเลนส์แบบนอร์มอลอ่ะคือแบบ50มิลคือเลนส์ normal อ่ะเลนส์ normal ก็คือเลนส์แบบเป็ดจริงๆมันก็เลยเรียกว่าใช้งานง่ายและถูกผลิตมาเป็นจำนวนมากครับแล้วก็ด้วยความที่มันถูกผลิตและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเนี่ยทำให้มันเกิดการออกแบบให้สามารถใช้งานหรือว่าขนาดและน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องออกแบบมาให้ practical ที่สุดเพราะไปเลนติดกล้องนึกออกไหมเหมือนเป็นรถรุ่นนิยมเขาก็ต้องมีการพัฒนาทำให้ขนาดมันไม่ใหญ่ขนาดมันไม่ใหญ่แล้วก็เรียกได้ว่ามันมากับกล้องต้องยุคโอ้โหผมว่า1950เลน50มิลก็เริ่มมาแล้วนะคือแบบโอ้โหมันมานานมากเลยอะเป็นระยะ normal อะซึ่งถือว่าแบบมันแบบมานานด้วยแบบ story ของมันต่างๆนานาแต่จริงแล้วผมว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นลักษณะสไตล์ของภาพที่มันให้หรือว่ามุมของภาพที่มันให้เนี่ยใกล้เคียงและเป็นอะไรที่เรารู้สึกแฟมิเลียครับผมรู้สึกแฟมิเลียกับมันมากภาพถ่ายที่เราเคยเห็นก็มุมประมาณเนี้ยทำให้เราถ่ายตามได้ง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมก็เลยทำให้ผมชอบเลนส์ตัวนี้มากที่สุดและเหตุผลที่สำคัญเพราะด้วยผมใช้กล้อง Leica M เนาะซึ่งเป็นระบบเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะใช้เลนส์50มิลได้สะดวกกว่าเลนส์อันอื่นครับคือหมายความว่าโฟกัสตรงกลางมันก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเฟรมภาพเราก็เห็นบรรยากาศด้านนอกว่าอะไรจะหลุดจากการโฟกัสของเราไปได้บ้างแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยกล้องบางตัวสมัยก่อนที่ถูกออกแบบมาเช่น M3 เนี่ยก็ใช้เฉพาะเลนส์50มิลได้อย่างเดียวถ้าใช้เลนส์อื่นก็ต้องมีแบบก็อกเกิลมีมาแปลงซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นระยะที่แบบอมตะหรอใช้อย่างนั้นมากกว่านะแต่นี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่แบบ last forever แบบตลอดไปเลยเพราะว่าในทางกลับกันผมรู้สึกว่ากล้องสมัยใหม่ก็มีเลนส์ที่น่าใช้เพราะว่าเลนส์มุมกว้างสำหรับกล้องสมัยใหม่เนี่ยตัวเล็กมากน่าใช้มากแล้วมันก็ให้ภาพมุมที่แปลกตาอย่างเช่นถ้าจำไม่ผิดจะมี20มิลหรือว่า24มิลของโซนี่ออกมาไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเลนส์มุมเลนส์ไวที่ตัวไม่ใหญ่แล้วก็เอฟกว้างคือแบบ practical มากเราก็ไม่รู้เนาะว่าการใช้งานในยุคอนาคตต่อไปหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้านะเวลานี้ถ้าถามผมระยะที่ผมชอบที่สุดก็คือ50มิลแต่ว่าณวันใดวันหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบเนาะอ่ะพูดถึงข้อดีกันมาขนาดนี้แล้วเรามาฟังข้อเสียมากดีกว่านะครับข้อเสียก็คือบางทีมันก็แคบไปในหลายกรณีสมมุติว่าคุณอยากจะถ่ายห้องทั้งห้องนี้ที่คุณเข้าไปซึ่งมันไม่กว้างอ่ะ50มิลมันทำไม่ได้แล้วคุณจะถอยไปก็คือต้องอยู่นอกห้องแล้วจบหมดโอกาสในการได้ภาพแล้วซึ่งมันก็เกิดในหลายๆกรณีอย่างเช่นยุคปัจจุบันเนี่ยเรานิยมใช้แบบพื้นที่ให้ได้แบบให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเงี้ยเลนส์50มิลอาจจะไม่พอนะครับถ่ายรูปเล่นในห้องนี่คือแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับอาจจะต้องเป็นเลนส์ที่แบบกว้างกว่านั้นนิดนึงทีนี้ข้อเสียข้อถัดไปก็คือพอเราเห็นมันบ่อยเห็นมันเยอะเนี่ยภาพมันอาจจะแบบน่าเบื่อแล้วก็จำเชยบางทีรู้สึกเอียนนะดูรูปจากเลนส์50มิลเนี่ยมันเอียนอะมันแบบมันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันพอเราใช้บ่อยๆเนี่ยยิ่งบางคนเนี่ยครับมีเลนส์50มิลผมเชื่อว่าคนใช้ Leica เนี่ยมีเลนส์50มิลแต่ละคนเนี่ยเกิน1ตัวอยู่แล้วผมก็มีแบบ50มิลเกิน1ตัว50มิลพอสมควรเลยครับก็น่าจะเป็นระยะที่มีเยอะที่สุดมากกว่ามุมแบบอื่นๆแล้วเนาะมันให้ภาพที่เอียนมันก็น่าเบื่อมันก็จำเจครับซึ่งนำไปถึงเป็นข้อเสียที่นำไปทำให้มันเกิดข้อดีที่สุดเลยที่ผมชอบ50มิลก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะช่วยเราฝึกวิธีคิดครับว่าเรามีอุปกรณ์แบบเดิมมุมแบบเดิมเนี่ยเราจะสามารถขยับตัวและเคลื่อนตัวไปยังไงหรือทำยังไง50มิลน่ะเป็นแบบเป็นมากกว่า50มิลที่ทุกคนเคยทำคิดดูดิมันป่ะมันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วอ่ะแต่สุดท้ายนี้ขอฝากไว้อีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบ EP นี้ไปผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกเลนส์ให้เหมาะกับการใช้งานเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเนาะทุกคนไม่ต้องตามผมหรอกครับแต่ว่าถ้าถามว่าผมชอบเลนส์ระยะไหนนะเวลานี้หรือว่าระยะโปรดของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่า50มิล โอเคครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้ากับภาพที่37นะครับมีคำถามก็ฝากกันมาได้นะครับสวัสดีครับ